Rusko o víkendu oslavilo třetí výročí připojení Krymu. Podle serveru ABC News se v krymském Sevastopolu sešlo na 3000 lidí. Koncem minulého týdne Evropský parlament odsoudil 3 roky starou ruskou anexi Krymu. Stejně tak odsoudil i pronásledování krymských Tatarů a věznění dalších ukrajinských občanů v Rusku. Militarizace Krymu ovlivňuje bezpečnostní situaci kolem Černého moře, řekla koncem minulého týdne šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová. Ruskou anexi ukrajinského polo ostrova Unie podle ní nadále neuznává a pokládá za porušení mezinárodního práva. Rusko okupovalo Krym na jaře roku 2014 po utajované operaci, při níž speciální armádní jednotky obsadili klíčová místa na poloostrově. Následně v březnovém spěšně zorganizovaném referendu ruská většina obyvatelstva této části Ukrajiny odsouhlasila připojení k Ruské federaci. K tématu se teď vrátíme s našimi dvěma hosty v našem ranním vysílání. Jsou jimi Alžběta Chmelařová, spolupracovní AMO, která působila jako diplomatka na politickém úseku velvyslanectví České republiky v Kyjevě. Dobrý den.
Dobré ráno.
A Alexandr Barabanov ze spolku Artek Praha, ruský podnikatel žijící v Praze. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Poprosím o stručnou odpověď na úvodní otázku, poté to rozebereme podrobněji, ale zajímá mě, jestli je co slavit po těch 3 letech. Paní Chmelařová.
Ukrajinského pohledu rozhodně ne. Z pohledu obyvatel Krymu podle mě také ne. Možná a podle mě ani z pohledu pana prezidenta Putina.
Pane Barabanové, prosím o stejnou odpověď vás.
Si myslím, že lidi na Krymu jsou rádi, že se mají mnohem líp po 3 letech, než lidi na současném území Ukrajiny, ať už vemem východní část, kde lidi denně umírají, nebo západní část, odkud lidi sem jedou a jsou ochotni dělat za pár korun, anebo střední Ukrajinu. Prostě mají se mnohem líp v Krymu než v současné Ukrajině.
Tak, pojďme to prosím tady podrobněji rozebrat. Paní Chmelařová, není to skutečně tak, že obyvatelé Krymu z toho připojení k Rusku profitují, že profitují například důchodci, protože důchody v Rusku jsou vyšší než na Ukrajině, nebo státní zaměstnanci? Prostě, že se obyvatelé Krymu po těch 3 letech mají lépe?
V tomto případě je prostě o klasické vítězství lednice na televizí. Nemyslím si, že lidé na Krymu se mají lépe podle všeho a podle i toho, co jsem slyšela od lidí, kteří na Krymu jsou. Samozřejmě není tam na Krymu nevypukla žádná krize, jídlo na Krymu je a tak dále, ale penze a platy, které v prvním roce po anexi Krymu šly nahoru, Rusové znovu pustili dolů. A všechno to v podstatě charakterizuje jedna věta bývalého premiéra Medvěděva, děň kněz vydrží čest. To znamená, peníze nejsou, ale nějakým způsobem se tady držte. Lidé na Krymu se rozhodně nemají lépe než lidé na Ukrajině. Dobře, pomineme východní část, pomineme tu část, kde samozřejmě Rusko vede agresi vůči Ukrajině a není to tedy chyba Ukrajiny. A co se týče ještě dodržování lidských práv, lidé, kteří by se chtěli učit ukrajinsky, kteří by se chtěli učit krymsko-tatarsky, kteří by se chtěli nějakým způsobem normálně vyjádřit ohledně toho, co se na Krymu děje, nemají šanci. Na Krymu probíhají obrovské represe v posledních 3 letech.
Pane Barabanové, když na to navážu, tak Tetiana Pečončiková, předsedkyně rady v organizaci Human Rights Information Center, která když byla v Praze, tak serveru i dnes řekla, a teď cituji její slova, pokud jde o svobodu slova, svobodu vyjadřování, tak Krym je v hodnocení mezinárodních organizací jedním z nejhorších míst na zemi. Situace je tam horší než v samotném Rusku a daleko horší než například v Bělorusku, konec jejich slov. Tak opravdu se daří lidem na Krymu lépe než před těmi 3 lety?
Není to pravda, že na Krymu probíhají nějaké represe. Na Krymu jsou 3 státní jazyky, ruština, ukrajinština a krymsko-tatarština. Na Ukrajině pouze ukrajinština je státní jazyk a čím dál tím víc, jak na státní úrovni, tak na úrovni různých skupinek aktivistů, potlačují ruštinu. Na Facebooku je bezpočet videa, kde různí aktivisty, skupinky aktivistů běhají po supermarketech, po prodejnách, po úřadech, natáčejí na mobily lidi, kteří mluví rusky, polijou jich v nejlepším případě vodou, dají to všechno na internet, dělají z toho srandu. Na Krymu každý může mluvit, jak chce, jsou tam 3 státní jazyky.
Paní Chmelařová, jak se na to díváte vy? Na tu otázku jazyka nebo svobody projevu. Není to skutečně tak, že si může každý na Krymu mluvit, jak chce, jako to mluvil pan Barabanov?
Možná na Krymu si každý může mluvit, jak chce doma. ale co se týče pro ukrajinského vyjadřování a co se týče pro krymsko-tatarského vyjadřování vůbec v žádném případě, lidé, je to takzvaný anglický peer pressure, to znamená prostě obrovský tlak společnosti, lidé donášejí na jiné lidi. Počet ukrajinskojazyčných škol a krymsko-tatarských škol klesá. Na Krymu vznikají paralelní instituce. Krymsko-tatarský mečlis byl označen za extremistický. Pan Barabanov, co se týče jeho komentáře ohledně jazykové situace na neokupované části Ukrajiny, nemá pravdu. Taková videa, dobře, možná existují dvě, nevím, já jsem neviděla, ale rozhodně to nepopisuje celkovou situaci na Ukrajině. Samozřejmě ten jazykový problém byl, ale byl uměle vyvolán a byl vyvolán politickými stranami, které neměly žádnou ideologii a potřebovali mobilizovat elektorát. Proto jednoduše používali jazyk a jednoduše používali historii, aby rozdělili ten elektorát. A to samozřejmě prostě jistým způsobem potom přivedlo k tomu konfliktu, ale to, že Rusko prostě řekne, že potřebuje ochraňovat ruskojazyčnou minoritu na Ukrajině a tak dál, to jsou prostě samozřejmě jenom jak by někdo řekl, falešné důvody a záminky pro nějaké akce.
Rozumím. A když to ještě, prosím, s dovolením posuneme dál, tak Rusko slíbilo zvýšení životní úrovně obyvatel Krymu, nebo také slíbilo most, který propojí Krym s Ruskem, ale ten zatím stále není hotov, nestojí ještě celý a kvůli tomu, že je anexe Krymu v rozporu s mezinárodním právem, tak do toho, do stavby nebo do stavby toho mostu ani některé mezinárodní firmy nechtějí jít. Pane Barabanove, díváte se tedy na tu situaci tak, že Rusko v podstatě nenaplnilo své sliby, které dalo před těmi 3 lety?
Rusko sliby naplňuje, oni nestihají zpracovávat peníze, které se tam investují z rozpočtu, je to nějaká jaksi výloha. Co se týká Tatáru, tak taky to není pravda, Medžlis skutečně byl označen za extremistický, protože to byly kašparti, kteří čerpali peníze z Ukrajiny a z různých dalších západních zdrojů. V tenhle okamžik nejenom tatarština prohlášena za státní jazyk na Krymu, ale Tatáři mají šílenou podporu od státu, pomalu neskutečnou podporu. Dokonce i ruský občany se trochu zlobějí, že jsou tak jakoby zvýhodněné politicky, ekonomicky a tak dál. Co se týká ekonomiky.
Na druhou stranu, pardon, Evropský parlament odsoudil pronásledování krymských Tatarů, pane Barabanove.
Podívejte, byl jsem na zasedání OBCE ve Vídně před týdnem a slyšel jsem lež ukrajinské části, pardon, části, to je důležité zdůraznit, jenom části ukrajinské delegace, která na zasedání parlamentní asambleji OBCE taky něco lhala o pronásledování, o masovém tyrání, o nějakých katech na Krymu a sledoval jsem obličeje delegací jiných zemí. Všichni se prostě smáli, protože lidi, kteří skutečně mají o tom přehled a hlavně vysoké politiky, kteří mají zprávy i od rozvědky a různých tajných služeb, tak perfektně vědí, jak ve skutečnosti to je na Krymu. To, že kecají nebo musí kecat něco jiného, to je jejich věc, je to politika, ale bylo jasně vidět na tom zasedání OBCE, jak všichni se smějou z vystoupení ruské delegaci, to bylo prostě vidět krásně na jejich tvářích.
Rozumím, paní Chmelařová, není tady ta situace s krymskými Tatary na Krymu zveličena na západě?
Ne, není, protože na Krymu vznikla paralelní instituce, paralelní krymsko-tatarské hnutí v podstatě z lidí, kteří kolaborovali s tamním režimem. Vždycky při jakékoliv okupaci nebo anexi se setkáváme s kolaborací. To samé se stalo i na Krymu. To znamená, že na Krymu z řád krymských Tatarů někteří kolaborovali, vytvořili paralelní hnutí. Toto hnutí samozřejmě dostává obrovskou podporu od Ruska, protože Rusko je potom prezentuje jako legitimní představitele krymských Tatarů. Ty takzvané nelegitimní představitele krymských Tatarů, to znamená ty, kteří byli napojeni na Medžlis a i jakékoliv jiné krymsko-tatarské aktivisty, ruská vláda na Krymu pronásleduje a dochází i k případům zmizení. Někteří lidé ještě nebyli i objeveni, někteří lidé prostě jsou nezvěstní. Dochází k takzvaným ukázkovým soudům. Stále jsou v ruských věznicích držení Sencov a Kolčenko. Nevím,
a pardon, když to ještě posuneme dál, paní Chmelařová, tak nebyla ale ze strany Kyjeva, ze strany ukrajinské vlády velkou chybou ta ukrajinská blokáda Krymu? Nebylo to, nebo není to kontraproduktivní, pokud chce Kyjev Krym zpět, jak tvrdí?
Na straně Kyjeva je chyba v tom, že Kyjev nemá vůbec žádnou strategii vůči Krymu. Informační bezpečnostní vůbec žádnou. Poslední 3 roky od samotné anexe prostě Kyjev neví, jak na tu situaci má reagovat. Blokádu začali krymští Tataři. Blokádu potom následně předrala v podstatě po své ruce ukrajinská vláda a tu blokádu institucionalizovala. Byl to podobný případ, jako se v současné době s blokádou Donbasu.
A podle vás to byla chyba?
Podle mě to byl přirozený vývoj, který znovu jenom urychlil kroky, které bylo potřeba podniknout. To znamená nějakým způsobem nastavit pravidla toho, protože samozřejmě nemluvím o pašování a tak dále, protože to bude probíhat jak s Krymem, tak i s takzvanými DNR a LNR, ale nastavit nějaká přesnější pravidla. Protože to je
pardon, že vám vstupuji do řeči. Ještě jedna zajímavá věc mě zajímá v souvislosti s Krymem. Rusko oznámilo, že do populární hudební soutěže Eurovize, která se bude konat letos v Kyjevě, vyšle kontroverzní zpěvačku Julii Samojlovovou, která oslavovala právě anexi Krymu. Pane Barabanové, jde podle vašeho názoru o vlastně i diplomatickou provokaci?
Já si myslím, že to není diplomatická provokace, ale ještě na chvíli se vrátím k té blokádě. Jelikož současný režim na Ukrajině už neví, koho by označil za viníka té situaci, tak jim hraje na ruku to, že radikálové bloku provádějí blokádu DNR a LNR, protože Porošenko dokonce řekl, že jim vystaví za to pěknou účtenku, že budou muset zaplatit ty miliardy, o které Ukrajina kvůli tomu přišla. Takže lidi už nevěří tomu, že ruská armáda nebo Rusko je viníkem té situaci a Porošenko začíná vymýšlet další zemínky, aby mohl lidem vysvětlit, kdo je viníkem. Zároveň jednou hranou zabije 2 zajce, to znamená, že potom nejenom označit radikálové za viníky situaci současně na Ukrajině, ale zároveň zlikviduje část těch radikálů, aby oni to neotočili a nebyli použity při dalším Majdanu proti současné ukrajinské vládě.
Říká Alexandr Barabanov ze spolku Artek Praha, ruský podnikatel, žijící v Praze. Naším hostem byla také Alžběta Chmelařová, spolupracovnice AMO, která působila také na politickém úseku velvyslanectví České republiky v Kyjevě. Omlouvám se za to, že už jsem musel ukončit tuto debatu. Oběma děkuji a přeji pěkný den.
Děkuji, nashledanou.